en podcast fra Podplay.
Titusener drept under bombingen av Gaza. I all hovedsak det sivile Israel dreper. Nå har den internasjonale domstolen bestemt seg for å etterforske Israel for folkemord. Cecilie Hellestveit, velkommen.
Takk.
Folkerettsekspert og jurist.
Ja.
Ja. I dag det, jeg må bare si det, for i Midtøsten så kan alt skje i løpet av de neste 24 timene. Så i dag det fredag 2. februar, så mye kan skje før dette når lytterne. Men vi snakker sammen nå om det vi vet nå. Det at Israel blir dratt inn for domstolen, hva betyr dette?
Det uttrykk for mange ting. For det første så det uttrykk for at verdenssamfunnet ser effektene av krigføring, moderne høyteknologisk krigføring, mot en befolkning som veldig eksponert. Det tåler ikke verden, og det skal vi være veldig glad for. Så på ett plan så jo dette her verdenssamfunnet som trekker Israel inn foran den internasjonale domstolen, slik at den kan legge noen rammer for hvordan denne krigføringen skal foregå. Jeg tror det veldig viktig å være klar over at den saken som Sør-Afrika har brakt inn for den internasjonale domstolen i Haag, handler ikke egentlig om det som domstolen kommer til å konkludere med om, la oss si, 6, 7, 8 år. Det som det viktige her prosessen. At domstolen bringes inn, åpner sak, og dermed kan følge med på måten Israel driver med krigføringen sin på. Den har kommet med noen pålegg til Israel i forbindelse med at den åpnet saken. På langt nær de påleggene som Sør-Afrika ba om, det domstolen sa var at den anser seg for å være helt ubundet av Sør-Afrika sine forslag til hva Israel skal bindes til. Så domstolen har kommet opp med en egen liste. Og det handler særlig om tre ting. Det handler om at Israel må slutte å akseptere at politikere og andre ledere oppfordrer til folkemord. Den type språkbruk må stanse. Fordi den påvirker også hva slags rammer hele det israelske samfunnet opptrer under. Der har domstolen vært veldig klar. Domstolen har også vært klar på at de dimensjonene ved krigføringen som kan komme på kant med folkemordkonvensjonen, det gjelder særlig tilgangen på mat, medisiner, og det den palestinske sivilbefolkningen trenger for å overleve, og så gjelder det enkelte deler av krigføringsmetodene til Israel. Der må Israel være veldig mye mer påpasselig. Og det tredje at Israel skal levere en rapport til domstolen innen en måned, hvor de viser hva slags tiltak de tar for å sørge for at de overholder dette. Og det betyr egentlig at domstolen nå har pålagt Israel å vise helt konkret overfor verdenssamfunnet hva de gjør for å beskytte befolkningen på Gaza. Og så kan du si at jo, men domstolen har ikke kanoner eller pressmidler, men det skal jeg love deg at dette ikke noen spøk. Fordi dette en prosess hvor Israel folkerettslig forpliktet. Og alle de 155 andre statene i verden som har ratifisert folkemordkonvensjonen også forpliktet til å følge det domstolen sier her.
Betyr dette at Israel nærmest får en måned på seg til å avslutte krigføring?
Nei. Sør-Afrika ønsket at domstolen skulle pålegge Israel å avslutte krigen. Det sier domstolen ingenting om. Den faktisk sier vel implisitt at det ligger utenfor det den har jurisdiksjon til. Og det vi skal merke oss her at disse påleggene som denne domstolen nå kommer med, dersom Israel ikke etterkommer de, så vil egentlig alle disse 155 statene, inkludert USA, Norge, Frankrike, Saudi-Arabia, en lang rekke land, vil måtte se på hva slags relasjon de har til Israel. Fordi Israel står anklaget for å bryte folkemordkonvensjonen, og hvis ikke de etterkommer ICJ sine pålegg, så må vi begynne å se på vår relasjon til Israel. For eksempel våpeneksport, for eksempel andre typer relasjoner hvor vi, hvor disse andre statene kan risikere å medvirke til dette som ICJ sier kan være folkemord. Og det gjør at Israel har en kolossalt sterk oppfordring til å etterkomme det domstolen pålegger.
Ja, for Norge eksporterer jo ikke våpen til land i krig, heller ikke til Israel, men indirekte via USA, for eksempel.
Ja, og dersom Israel ikke følger det ICJ har pålagt her nå, så vil vi måtte begynne å tenke litt på hva vi er forpliktet til å gjøre for å hindre dette, og hva vi må gjøre for å sørge for at ikke vi medvirker. Altså for Norges del så er det klart oljefondets investeringer må da på en måte ettergås med nytt blikk, sant? Så det gjør at en lang rekke kaskadeeffekter kan treffe Israel dersom de ikke retter seg etter dette. Og så er det en ting til. Det er mange land som har uttrykt misnøye med at domstolen ikke var mer ambisiøs, om du vil, i forhold til å legge begrensninger på Israel. Men vi skal merke oss det at de 15 dommerne pluss to da, som sitter i Haag i denne saken, de representerer USA, Kina, Russland, Tyskland, India, Brasil, alle de store maktene i verden. Og når 16 av 17 dommere sier at dette er det vi forventer at Israel nå gjør, så har det en kolossal kraft. Så i stedet for å åpne opp det som er mer kontroversielt, og åpne opp for en politisering av det domstolen har sagt, så har dommerne valgt å konsentrere seg om de punktene hvor de er enige. Og det gjør igjen at Israel egentlig har veldig liten handlingsmulighet her.
Det var Sør-Afrika som dro Israel inn for den internasjonale domstolen.
Ja.
Blant annet med beskyldninger om apartheid, og for oss som har vært i regionen, både du og jeg har vært der en del, så vet vi jo at det er en del ting som minner om det vi kjenner som fra apartheid-tiden i Sør-Afrika. Blant annet dette med at man på Vestbredden, altså den israelske okkuperte Vestbredden, har noen veier som er forbeholdt ikke-palestinere. Palestinerne må kjøre på sine egne veier, og det er bevegelsesfrihet for en etnisk gruppe mennesker. Hva betyr det at det er akkurat Sør-Afrika som nå bringer Israel inn for domstol?
Jeg tror det er tre grunner egentlig til at det er viktig at det er Sør-Afrika. Og det ene er Sør-Afrikas på en måte nye system etter at apartheid opphørte. De er opptatt av rettigheter, kollektive rettigheter, og de er opptatt av apartheid. Og etter at, skal vi si, tostatsløsningen gikk seg i stampe,
ja, det,
om du vil, i 2000 og 2001 med den andre intifadaen.
Altså tostatsløsningen mellom Israel og Palestina.
Ja, altså ideen om da at Oslo-avtalen skulle føre til to stater, den gikk seg fast allerede tidlig på 2000-tallet. Og etter det så begynte jo flere og flere å snakke om, ikke lenger om okkupasjon, men om apartheid. Og det er sånn, folkerettslig så kan du ikke ha både apartheid og okkupasjon. Du har enten okkupasjon, da betyr det at en stat okkuperer det som da skal bli en ny stat, eller så har du apartheid, det betyr at du har en enstatsløsning, hvor enkelte mennesker behandles som ikke fullverdige statsborgere, for å si det forsiktig. Sant? Så det betyr egentlig at i dette, i terminologien apartheid, så ligger egentlig en målsetning om en enstatsløsning, mens i terminologien okkupasjon, så ligger en tostatsløsning. Og her er det jo uenighet blant palestinernes støttespillere, blant israelerne og israelernes støttespillere om hva man skal bruke. Men det at man har benyttet apartheid i økende grad de siste 15 år, har gjort at Sør-Afrika av åpenbare grunner har fått et form for eierforhold til det. Så det er den ene delen av saken. Den andre delen av saken er at det er stadig vanligere at land i det globale sør bruker internasjonale institusjoner og domstoler for å presse land i nord. Gambia gjorde det samme med Myanmar, brakte Myanmar inn for den internasjonale domstolen i Haag i 2020, for å holde regimet i sjakk. Altså da et regime som er nært alliert med Kina. Ikke sant? Og det betyr egentlig at vi ser en endring i verden hvor de institusjonene som vi, altså vestlige land, vanligvis har brukt for å fremme våre interesser og verdier, brukes også mer og mer av det globale sør for å fremme deres interesser og deres på en måte allierte. Så det er den nummer to. Og nummer tre handler om Sør-Afrika sin rolle i BRICS. Sør-Afrika fremmet denne saken 2 dager før de overlot presidentskapet i BRICS som Sør-Afrika hadde i hele fjor. Det var en stor konferanse i Sør-Afrika i august. Der var det 40 land i tillegg til de 5, altså Kina, Russland, India, Brasil og Sør-Afrika som medlemmer i BRICS. Der var det 40 andre nasjoner som søkte om medlemskap. 6 nasjoner fikk medlemskap. De ble medlemmer fra 1. januar, altså 2 dager etter at Sør-Afrika gjorde dette. Og de landene Egypt, Saudi-Arabia, de arabiske emirater, Iran og Etiopia. Altså land som setter stor pris på at Sør-Afrika gjør dette for å holde Israel i sjakk. Så det, jeg tror nok at grunnen til at Sør-Afrika har gjort dette ganske mangefasettert, og jeg tror at alle disse 3 dimensjonene her ganske viktige.
Mm. Men hva med Israel nå? Vi vet jo at Israel, når det gjelder blant annet FN og resolusjoner fra FN, ofte møter de med en form for likgyldighet. I hvert fall tilsynelatende.
Ja.
Veldig ofte så ser vi også fra israelske politikere at det kommer beskyldninger om en eller annen form for antisemitisme når resolusjoner blir rettet, når FN kommer med resolusjoner mot Israel. Blant annet har vi sett dette når det gjelder Libanon, og også da i forhold til de palestinske områdene.
Ja, 2 ting her. Jeg nok litt uenig i ofte i Norge så har vi en litt lavt presisjonsnivå når vi snakker om FN. Sant? Når vi snakker om FNs sikkerhetsråd, så det de som sitter egentlig med makten til både å autorisere bruk av makt for å beskytte Gazas befolkning mot israelsk krigføring. Det FNs sikkerhetsråd som kan bestemme at det skal opprettes en palestinsk stat. Det FNs sikkerhetsråd som kan si at grensen mellom Israel og Gaza en internasjonalt anerkjent grense. Det har Sikkerhetsrådet aldri sagt. Det Sikkerhetsrådet har sagt under kapittel 7 at partene skal fremforhandle en løsning. Når partene har blitt enige, så skal Sikkerhetsrådet si stamp of approval. Nå enten Israel og Palestina som en stat, eller Israel og Palestina som 2 stater, tatt opp i FN, og da vil FN-pakten beskytte begge stater. Det har jo vært liksom rammene rundt det Israel har operert etter siden 2000. Og en, og du ikke fikk denne her, skal vi si, Oslo-avtalen som ikke ble brakt i havn, så har Israels argument vært at vi kan ikke presses av Sikkerhetsrådet til å forhandle, for vi har ingen partner å forhandle med. Det var det israelerne forsøkte å bevise under den andre intifadaen, som verden i stor grad aksepterte, dessverre. Og etter 2005, da Israel trakk seg ut av Gaza, så ønsket jo Israel at den grensen mellom Israel og Gaza skulle anerkjennes av FNs sikkerhetsråd. Slik FNs sikkerhetsråd hadde anerkjent tilbaketrekningen fra Libanon i år 2000. Sant? Når Hezbollah angrep Israel i 2006, så sa Israel, vi angrepet FN-pakten i hånd, vi kan angripe Libanon, vi har selvforsvarsrett under FN-pakten. Ja, sa verdens stater. Og så var man litt uenige om hvor langt Israel gikk i det, og selv amerikanerne sa, dette her uproporsjonalt svar, fordi dere går for langt. I 2005, når Ariel Sharon trakk israelske styrker ut fra Gaza, så sa Ariel Sharon, jeg vil at dette skal være en internasjonal grense, slik at Israel ikke har noe ansvar overfor Gaza lenger. Han dro til det hvite hus. George Bush Jr. sa, nei, det kommer ikke på tale. Og så skal vi også merke oss, da Trump satt ved makten, så var det jo slik at amerikanerne endret sine posisjoner, både i forhold til å flytte ambassaden til USA fra Tel Aviv til Jerusalem, anerkjenne Golan-annekteringen til Israel og åpne for annektering av noen C-områder på Vestbredden som blir sett på som veldig store innrømmelser.
C-områder er?
C-områder, det områder som under Oslo-avtalen fortsatt under full israelsk sivil og militær okkupasjon. Altså områder som Israel i stor grad har lagt på innsiden av denne muren eller barrieren som Israel har satt opp mot palestinske områder på Vestbredden. Og da sa amerikanerne, nei, det får ikke Israel. Og selv da Trump ga israelerne disse innrømmelsene i 2018, så sa amerikanerne ingenting om Gaza. Så Gaza anses fortsatt for å være en del av de palestinske okkuperte områdene. Og nå skal vi komme tilbake litt til ICJ, fordi det ikke bare denne saken ICJ har til behandling. Den har nemlig fått en annen sak i fanget av FNs generalforsamling i 2022. Den skal ta opp til behandling konsekvensene av den langvarige israelske okkupasjonen av palestinske områder. Og når FNs generalforsamling ba domstolen om å gjøre dette i desember 2022, så var det mange av oss som lurte, ja vel, men hva med Gaza? Og innen 19. februar i år, om 3 uker, da starter høringen i denne saken, og da er det ingen som lurer på om Gaza er okkupert lenger. Nå har Israel reokkupert Gaza. Det betyr at den store saken om hva skal skje med de palestinske områdene mer på sikt, hva slags pålegg har andre stater i verden i forhold til å forholde seg til denne situasjonen her, den åpner den 19. februar. Og jeg tror at en av grunnene til at domstolen i denne saken om folkemord har valgt en veldig snever tilnærming, er nettopp fordi de store spørsmålene her skal opp til behandling i den saken som kommer om 3 uker.
Det virker jo fornuftig at man ikke anerkjenner grensen mellom Israel og Gaza som en internasjonal grense, slik Sharon ville. Fordi Sharon ville jo først og fremst bli kvitt et par millioner palestinere antageligvis for å kunne se for seg et bedre demografisk teppe når en enstatsløsning kanskje var det han ønsket seg. Er det ikke lurt å vente med å anerkjenne disse grensene til man også kan anerkjenne den fulle grensen rundt Vestbredden, slik at de palestinske grensene, de palestinske landområdene, at de internasjonale grensene rundt de blir anerkjent samtidig?
Det er akkurat det som er situasjonen, og her er det nok mer enighet blant de store landene i verden enn det man ofte får inntrykk av når man hører for eksempel amerikanerne, britene og franskmennene snakke på den ene siden, og tyskerne da nå, og russerne og kineserne på den andre. Da er det tilsynelatende ganske stor uenighet, men akkurat på dette punktet her så er det helt bred enighet i Sikkerhetsrådet om at man skal ikke gi noe til Israel, som er den sterke parten her, tross alt, før man har en forhandlet løsning som omfatter det hele. Det var grunnen til at man sa nei til Israel, fordi hvis Israel hadde fått det som de ville i 2005, så ville israelerne sagt neste gang de satt seg til forhandlingsbordet, men det finnes jo allerede en palestinsk kvasistat, den heter Gaza. Hovedstaden i Palestina heter Gaza City, og så kan vi gi enkelte områder her i sør, ikke sant? Det går ikke at verdens stater svekker palestinernes forhandlingsgrunnlag i den grad. Og da tenker jeg også at, ikke sant, nå har vi hatt 20 år uten egentlig en realisme i tostatsløsningen. Det gjør at mange av oss, mange av forskerne som har jobbet med dette, mange av journalistene, mange av oss som har jobbet liksom intensivt med denne konflikten i mange år, tenker at den tostatsløsningen, den er død. Det advarer jeg mot å tenke. Det er politiske og en god del andre strukturelle forklaringer på hvorfor det ikke har vært press på tostatsløsningen frem til for veldig kort tid siden. Nå er vi i en annen epoke for Midtøsten. Og det er en epoke hvor de store landene rundt Israel har tunge strategiske interesser i å få lagt Israel-Palestina-konflikten i bero.
Tenker du at denne krigen kan være en game changer når det gjelder tanken om en tostatsløsning?
Jeg tror dette er fødselssmertene for den palestinske staten. Mm. Jeg tror Netanyahu er ekstremt presset. Av mange grunner, også fordi hans personlige ettermæle står på spill.
Han har brukt opp sine 9 liv nå, tror jeg.
Men man skal huske på det han har sagt. Fra dag 1 er dette her, it's the second war of independence. Ikke sant? Og det er en type språkbruk som noen kan tolke som at nå skal vi endelig bli kvitt Palestina-problemet. Nei, det er ikke egentlig det han sier. Eller det kan i hvert fall også tolkes som å si at nå kommer det en hard krig, og så kommer det noen tøffe innrømmelser fra Israels side. Og det handler om at Israel som stat i Midtøsten de neste 10, 15, 20 år ikke kommer til å klare seg hvis ikke de endrer relasjonen til de store naboene sine. Det handler om gass. Sant? Hva er det som skjer nå? Jo, på koppen i Gulfen i høst. Ikke tilfeldig at det var i Dubai, hvor man blir enige om at man har 25 år på seg, og så må man utfase gass. Hvem er det som sitter på mest gass i tillegg til russerne? Det er denne regionen her. Hvem er det som er gasstørste? Det er Europa. Skal det komme russisk gass til Europa de neste 25 år? Nei! Er det nok med norsk gass? Nei! Har iranerne masse gass som de ønsker å selge til en relativt høy pris til Europa? Det er helt riktig. Hva med israelerne? Masse gass. Hva med Saudi-Arabia? enorme mengder med gass. Saudier på vei inn I en resesjon. Må de få dette her til å gå? Ja, det må de. Hva tanken? Man skal selge det man har, og så skal man bruke inntektene til å transformere økonomien I Midtøsten til økonomier som driftet av mye mer høyteknologiske ting, slik at de kan forvalte sin fremtid. Sant? Og det må man være klar over. Det store strategiske behov som har endret seg hos Israels naboer. Det gjør for det første at de veldig interessert I å få en situasjon som man kan leve med over tid. De ønsker en annen relasjon til Israel. Særlig gulfstatene ønsker å bruke israelske vitenskapsmenn og kvinner. Israelsk teknologi, israelske oppfinnere skal være litt av motoren I dette samarbeidet. Ikke sant? Og da det jo slik at palestinernes sin situasjon må håndteres. Og den må håndteres på en måte som alle de store kan leve med. Og da det egentlig bare en plan som akseptabel.
Det tostatsløsning. Og så jo da Joe Biden under enormt press fra viktige velgergrupper nå, spesielt unge velgere, demokratiske velgere, som ser bildene fra Gaza, hører nyhetene om hvor mange barn som blir drept, og sier at dette her går ikke an. Vi kan ikke bruke våre skattepenger på å finansiere denne krigen. Så den støtten som begge sider I amerikansk politikk villige til å gi Israel, den kan jo komme til å fordampe.
Det kan komme til å fordampe I USA. Jeg tror personlig jeg nok enda mer opptatt av endringene som skjer I Israel. Jeg tror at israelsk høyreside, som rundt år 2000 gikk inn I en ny type allianse med settlerbevegelsen, og særlig etter Kast-ledd I 2008 og 2009, da Israel angrep Gaza og forsøkte egentlig å gjenerobre Gaza, og kanskje til og med underkaste liksom Hamas-styrt Gaza, palestinske selvstyremyndigheter igjen, like før Obama skulle ta over som president, det gikk ad undas. Og da oppstod det en stemning I Israel på israelsk høyreside hvor man ble enige om at vi skal ikke ha en tostatsløsning. Vi tror ikke på at det går an, vi stoler ikke på palestinerne, vi har ingen parter, vi må kjøre enstatsløsning knallhardt, vi må bli kvitt liksom, vår sikkerhetstrussel. Og man fikk en sånn allianse mellom israelsk høyreside og settlerbevegelsen. Nå har du hatt settlerbevegelsen som ansvarlige I Israel I to år. Det har ført til enorme skal vi si enorm ustabilitet internt I det israelske samfunnet og når rapporten kommer til slutt om hva var det som var med på å berede grunnen for Hamas-angrepet så kommer den settlerbevegelsen til å bli sittende igjen med veldig stor del av ansvaret. I tillegg så det stort sett ministre som har tilknytning til settlerbevegelsen som ikke da bare har vært med på å gi settlerne så mye fritt leide at to brigader som skulle passet på Gaza var omdirigert til Vestbredden, så det var ingen soldater der å passe på israelerne. I tillegg så lot de settlerbevegelsen desekrere Koranen på Aksa helt I begynnelsen av oktober, slik at israelske sikkerhetsmyndigheter misforstod rakettregnet. Sant? De trodde det var en
svar. Aksa Al-Aqsa-moskeen som ligger da I Jerusalem.
I Jerusalem, den store hellige moskeen for muslimene. Og I tillegg da, etter at krigen et faktum, og hele det israelske samfunnet må på en måte samles for å slåss mot denne fienden som har angrepet Israel på måter som Israel aldri har blitt angrepet før i sin historie. Ikke sant? Dette var et angrep hvor Hamas gjenskaper jødeforfølgelsen I Europa på israelsk suverent territorium for første gang, og rokker ved hele eksistensberettigelsen til den israelske staten. Ikke sant? Og da må alle slutte rekkene. Og I den situasjonen så driver altså settlerbevegelsen fortsatt og sier ting som gjør at selv amerikanerne lar ICJ komme inn og si det kan hende at ikke dere kan få våpen. Sant? Fordi denne delen av den israelske regjeringen fortsetter med en type retorikk. Da. Så det jo noe med sant? Den delen av høyre I Israel som veldig opptatt av sikkerhet. Dette noen partnere som de over tid kan være sammen med, som har vist seg å forvalte Israels sikkerhet på den måten de har gjort de siste to årene. Og jeg tenker nok at hvis du får, der skjer det veldig mye nå. Og det vil påvirke også den israelske høyresidens støttespillere i USA. Sant? Det vil kanskje være det aller viktigste, i tillegg til det du trekker frem, som jo er helt... helt nytt egentlig i Israel-Palestina-konflikten, at palestinerne kommer igjennom med sin sak så sterkt som det de har klart å gjøre under denne krigen. Ikke sant? Det gjør noe med styrkeforholdet her, og palestinerne har trolig, i hvert fall ikke siden den første intifaden på begynnelsen av 90-tallet, hatt en så sterk støtte, både i befolkninger som kanskje historisk har støttet Israel, og hos styresmakter som har av historiske grunner eller andre hatt mye sympati med israelerne sin sak. Nå har det endret seg. Så denne krigen her er i ferd med å endre symmetrien, da, eller justere asymmetrien i den relasjonen, som jo selvfølgelig også er en veldig gunstig, et gunstig utgangspunkt for å relansere tostatsløsningen.
Hva er det domstolen, den internasjonale domstolen, kan gjøre nå? Eller hvordan jobber de fremover? Hvor lang tid tar det før de kommer med en annen eventuelt dom mot Israel?
Nei, det tar mange år. De hadde en tilsvarende sak som gikk om folkemordkonvensjonen i Bosnia på 90-tallet. Der tok det 10 år fra saken ble åpnet til du kom med en dom. Saken som ble anlagt mot Myanmar i 2019, der åpnet domstolen sak etter 8 uker i 2020. Og den saken nå, altså 4 år senere, der har vi kommet litt i gang. Så der er det også snakk om en sånn 6-8 år. Men i Myanmar, der er det slik at myanmarske myndigheter er pålagt å rapportere til domstolen underveis hva de gjør for å beskytte rohingyaene, denne muslimske minoriteten som de er anklaget for å begå folkemord mot. Og det gjør at det er klart, det er en synlighet rundt hva militæret gjør, og det kan reageres på av andre stater, eller av for eksempel et fond som, la oss si, oljefondet. Vi har trukket oss ut av mange investeringer i Myanmar som følge av den måten det myanmarske militæret har drevet med systematiske brudd på menneskerettigheter og krigens regler i Myanmar. Ikke sant? Og det kommer til å skje også for Israel. Og det som er forskjellen selvfølgelig mellom Myanmar og Israel er at Myanmar var allerede utsatt for et ganske betydelig sanksjonsregime da denne saken ble åpnet. Det gjelder ikke for Israel. Så det gjør at de mulige kaskadeeffektene for Israel som følger denne saken, og litt avhengig av hva Israel gjør, selvfølgelig, og den, skal vi si, næringen som dette her gir til boykottkampanjer, sanksjonskampanjer mot ulike deler av det israelske samfunnet eller den israelske stat, får veldig mye næring som følger av at denne saken er åpnet. Så det er ikke nødvendigvis domstolen som sådan og hva den gjør. Det er hvordan den prosessen påvirker styrkeforholdet hos andre aktører.
Og dette legger jo press på Israel til å avslutte krigføringen i Gaza tidligere.
Ja, i hvert fall å ta
krigen... Vise en form for respekt for domstolen.
Og ta krigen over i en ny fase. Nå skal man merke seg at det israelske myndigheter har sagt, det er jo at man hadde en første fase hvor det var luftoperasjoner, ikke sant? Hvor man stengte grensene helt, altså helt full blokade. Og hadde luftoperasjoner inn på områder hvor israelerne jo ikke har vært til stede på mange, mange år. Ikke sant? Og de har hatt et retningsinnsamling som jo viste seg å ikke plukke opp angrepet som Hamas hadde planlagt sammen med en del andre grupper.
Og her var det mange mennesker involvert. Så det er jo,
masse mennesker involvert.
Altså, for oss som har vært en del på Gaza, snakket med folk der, så er det nesten utenkelig at Israel har mistet så mye kontroll over etterretningskildene sine.
Her er det litt moderne teknologi, ikke sant? Du har moderne teknologi som kan fange opp veldig mye, men så tilpasser jo på en måte Hamas seg til det. Så der har man gått over til liksom brevdue igjen, ikke sant? Og da er det vanskelig å fange dette her opp. Det som er utfordringen på den første perioden til den israelske krigføringen er jo at den baserte seg jo da på hva slags type etterretning, sant? En type etterretning som du har samlet inn gjennom bruk blant annet av autonome systemer. Mye droner, mye, ja, skal vi si, veldig høyteknologi. Og mange av barna og kvinnene som ble drept i luftangrep, ble jo drept de første 3-4 ukene. Det var da det var en helt sinnssyk tapsrate for de sivile. Antageligvis på et tidspunkt hvor israelske styrker da ikke sto på bakken på samme måten, hvor man måtte basere seg på mye høyteknologi, altså autonome systemer og informasjonsinnsamling. Og her ser vi resultatet. Det er helt uakseptabelt. Og så beveger krigen seg over i neste fase, hvor du får en bakkeinvasjon. Og nå er vi på vei over i en tredje fase. Og så er spørsmålet, hvordan skal den fasen se ut? Og der er det jo stor uenighet internt i Israel om hva som skal være formålet med den tredje perioden. Og der kommer jo domstolen inn, sant? Og sier, den bokser inn, hvordan man kan snakke om denne krigen nå, og hvilke virkemidler som er utenfor rekkevidde for israelerne. Så på en måte så kan du si at de mer høyrevridde ytterliggående kreftene i Israel har egentlig blitt nøytralisert gjennom domstolen, for domstolen sier at dit får dere ikke lov å gå.
Det er regler for krigføring, internasjonale regler. Er det greit å drepe barn innenfor disse rammene?
Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke ordet greit.
Ja, moralsk vet vi hvordan det er. Moralsk er det forkastelig å drepe barn.
Det er forkastelig, og jeg tror nok kanskje at utgangspunktet må være at når de voksne...
Men er det ulovlig?
Når de voksne ikke klarer å ordne sine uoverensstemmelser på andre måter enn det vi har sett konsekvensene av på Gaza, så er det er helt uakseptabelt at vi som sivilisasjon ikke klarer å ordne våre konflikter på andre måter enn dette. Det er på en måte, de voksne har sviktet. Det er konklusjonen. Den er klokkeklar. Utfordringen i krigens folkerett, det er at det er ikke forbudt å drepe barn. Fordi hvis et barn blir brukt som et lovlig mål til å samle inn militær informasjon, eller som barnesoldat, da er det alltid en krigsforbrytelse. Men det er ikke den som angriper barnet, men den som har gjort barnet til et militært mål som er krigsforbryteren. Og grunnen til det er at hvis man ikke har det slik, så vil det være en militær verdi i å bruke barn i krig. Og det er det disse reglene forsøker å gjøre. De forsøker å løfte barn ut av krigen. Hvis du bruker et barn, gjør barnet til et militært mål, så er du krigsforbryteren. Samtidig så er det slik at, altså det betyr i realiteten at barn også kan være militære mål. Når det gjelder barn som sivil følgeskade, og det er særlig det vi har sett på Gaza, så er det også en diskusjon om barn skal ha en særlig beskyttelse. For eksempel skoler, eller barnehager, eller områder hvor barn særlig oppholder seg. Og når vi tenker på dette her fra et sånn fredsperspektiv, så skulle det jo ikke være så vanskelig å si at de må ha spesiell beskyttelse. Problemet er at vi snakker om krig, og hvis barn får en spesiell beskyttelse, så vil de få en økt militær verdi. De tingene i folkeretten som har spesiell beskyttelse er sykehus og gudshus. Hvorfor det? Til en viss grad også enkelte kulturelle, særlig verdifulle gjenstander. Fordi alle de tre funksjonene der, de fungerer i krigen. Sykehuset lapper sammen soldater, sender de ut på marken igjen, en militær funksjon, men skal allikevel ikke kunne angripes. Sykehus, altså gudshus, moskeer, synagoger, kirker, brukes som rituale for å gravlegge døde soldater. Har en militær funksjon. Enkelte kulturelle symboler samler man seg rundt. Det er med på å motivere krigføringen. Dette har militære funksjoner, men skal allikevel ha immunitet. Barn skal ikke ha noen militær funksjon, punktum. Og hvis du gir barn immunitet under disse reglene, så er det relativt sikkert at barn vil bli eksponert i enda større grad. Så nå forsøker jeg på en måte bare å forklare hvorfor det ikke er forbudt å drepe barn i krig. Det er fordi at hvis man får slike regler, så tror man at konsekvensen blir at enda flere barn blir drept. Og det er det som er liksom vanskelig når man sitter i fred og lager regler for krig, ikke sant? Da oppstår den der virkelighet, det er en sånn dissonans egentlig mellom virkelighetene her. Og Det er på en måte en ekstremt kynisk analyse som ligger til grunn for dette, men den handler til syvende og sist om å beskytte barn i så stor grad som mulig i de forskjellige typene væpnede konflikter vi har i verden.
Da den krigen brøt ut i oktober i fjor, så var det en del mennesker som var bekymret for at dette ville spre seg til en større regional konflikt, men det ser jo ikke ut som Iran via Hezbollah eller andre har hatt særlig appetitt på å straffe Israel for Israels handlinger mot palestinerne.
Det er en ny orden i emning i Midtøsten. Den,
er det bra eller ikke?
Dette etter mitt skjønn er meget bra. Det har vi sett over de siste 10 årene. Amerikanerne begynte med sin nedskalering av nærvær i Midtøsten allerede i 2007 og 2008. Det ble mye tydeligere etter 2013 og 2014. Og nå kan du si at den prosessen er ferdig med å bringes i havn, fordi når amerikanerne trekker seg ut, så oppstår spørsmålet hvordan skal ordenen se ut mellom disse store regionale maktene da, sant? Iran, Tyrkia, Saudi-Arabia, Egypt og Israel. Hvordan skal de ordne dette mellom seg? Der har det jo vært mange kriger hvor de har slåss mot hverandre i andre sånne stedfortrederkonflikter. I Syria, Irak, i Jemen, i Libya. Og til dels også, for så vidt, blant palestinerne. For å komme nærere inn på israelerne også. Nå er det en ny type orden. Iranerne sa det 2 dager etter. Angrepet 7. oktober, vi sto ikke bak dette. Hamas og Hezbollah sa, jo da, det var nok Iran, ja. Iranerne sa nei. Amerikanerne deklassifiserte etterretning og sa, vi tror ikke at iranerne sto bak dette. Israelerne sa, vi tror ikke, vi har ikke sett at iranerne sto bak dette. Det betyr at alle de 3 statene som skal være en del av denne eskaleringen, Iran, Israel og USA, egentlig sa, Iran har ikke noe med dette å gjøre. Iranerne har etter hvert gått ut og sagt, vi kan ikke legge bånd på våre proxier, altså på Hezbollah, på Shia Milits i Irak og Syria, eller på Houthiene. De må få lov til å gjøre det de vil. Det har de også gjort. Men det Iran har sagt er at vi kommer ikke til å beskytte våre proxier hvis de velger å ta opp våpen mot amerikanerne eller israelerne nå. Og det gjør at i Syria, Irak, Libanon og i Yemen så blir Iran sine proxier, de blir redusert i militær styrke. Det skjer gjennom at tyrkerne driver litt på med dette her i Syria og Irak. Amerikanerne driver på med det i Syria og Irak. Amerikanerne og britene i Yemen. Og så får vi se hva som skjer rundt Hezbollah. Det er en del av et enda større bilde, hvor alle ikke-statlige væpnede aktører i Midtøsten som har bygget seg ganske sterke, gjennom denne her 10-årsperioden hvor Tyrkia, Saudi og Iran og alle har liksom styrket sine proxier for å slåss mot sine rivaler, deres tid er på en måte litt på hell. Fordi de store statene i Midtøsten vil ikke ha sånne proxier med for mye våpen som plutselig kan snu seg mot deres egne interesser. Så det som skjer i hele Midtøsten-teateret nå er at de ikke-statlige væpnede aktørene, de reduseres i styrke. Deres mektigste våpen tas ut. De grupperne som er vanskeligst å ha kontroll på, de er under et kolossalt militært press, og nøytraliseres, om du vil, hvis vi skal bruke det ordet. Det er liksom situasjonen over det hele. Så det betyr egentlig at de store statene ser ut til å bruke mulighetene til å bli kvitt sine ikke-statlige aktører. Særlig fikk vi nok en indikasjon på dette da Iran ble angrepet for noen uker siden. Først så gikk israelerne ut trolig og tok ut den fremste iranske militære representanten i Syria for IRGC. Kun dager etterpå så ble det organisert et terrorangrep mot en jubileumsfeiring foran IRGC-generalen Qasem Soleimani, som amerikanerne drepte i Bagdad i 2019. Da kunne iranerne ha valgt å si, dette er enten Israel eller USA, vi tror står bak, nå svarer vi. det sa ikke Iran. Iran sa, dette IS. Så nå benytter vi oss av anledningen til å peke ut de ikke-statlige aktører I Syria og Irak og Pakistan, som vi ønsker, og redusere den militære kapasiteten til. Hvorpå pakistanerne sier, ja, men vi har også noen folk på iransk territorium som jeg tror vi svarer her. Og det det bildet du ser I hele Midtøsten nå. Nå det snakk om at amerikanerne skal ut av Irak, ut av Syria. Og det en prosess som foregår da, samtidig med at man reduserer styrken til disse iranske proxyene. Og så spørsmålet, hva kommer Iran til å gjøre da? Iranerne har såpass mye grep antageligvis om sivilt styre og stell, både I Syria og Irak, at de trenger ikke disse proxyene lenger. Det kan godt hende at Iran ser for seg at kanskje man skal bygge en rørledning fra Pars, det største gassfelt I verden, som jo ligger sammen med Qatar, over irakisk og syrisk territorium til Middelhavet, og være med på denne gassfesten. Som skal leveres til Europa. Og så blir spørsmålet, hva har Hezbollah tenkt å gjøre? Skal de være med på den også? Fordi de har også antageligvis litt på sin sokkel. Eller skal Hezbollah la Libanon stå på stedet hvil? Eller skal
Dette Hezbollah... Dette blir litt opp til Iran nå, da.
Velg, ja. Men det som ser ut til å være signalene fra Iran, at Hezbollah skal ikke trekke Iran med I en konflikt med Israel som Iran ikke vil ha. Der det Iran som velger tid og sted. Og I Iran, de siste 2-3 årene, særlig etter at Qasem Soleimani ble tatt ut av amerikanerne I Bagdad, så det stadig oftere at du hører I demonstrasjoner. Ikke for Gaza, ikke for Libanon, kun for Iran gir jeg mitt liv. Det også en sånn økende skal vi si bevissthet I Iran om at de ikke ønsker å risikere livet på grunn av sånne stormaktsspill der ute, men mer opptatt av Irans vel og ve. Og for Israel, det klart hvis denne store krigen denne brutale krigen som rokker ved veldig mange staters politikk ikke har ført til at Iran blandet seg inn. Hva betyr det for relasjonen mellom Israel og Iran? Fordi iranerne hadde muligheten, og de brukte den ikke. Hva gjør det med relasjonen som har kanskje definert sikkerheten til Israel I veldig, veldig mange år? Hva gjør det med den? Bringer det egentlig Midtøsten over I en ny æra? Og det tror jeg. Jeg derfor ganske optimistisk akkurat når det gjelder det.
Tusen takk skal du ha, Cecilie Hellestveit.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.